waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka dhan waxaad nagala socotaan bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 9 January 2022 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 7:00 habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxay ku saabsan tahay cudurkii UK COVID-19 ayaa laga helay hotel ka mid ah hoteelada Brisbane. Sidaa daraaddeed baa maalmo 3 beri ayaa loo saaray lockdown la geliyay.
Xanuunka coronavirus nuuciisa degdeg u fida oo laga helay dalka Australia. Warbixin ayaan idinka haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Suudaan iyo Eritrea oo heshiis gaaray xilli gobolka ay xiisad ka aloosan tahay. Sidee heshiiska khilaafka qaliishka wax uga bedelaya dagaalkii dhanka warbaahinta ee labada dhinac? Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Jimcihii shalay shaaca ka qaaday in aanu ka qaybgeli doonin munaasabadda xil wareejinta iyo dhaarinta madaxweynaha la doortay Joe Biden oo dhici doonta 20 January. Madaxweyne Trump ayaa warkan ku shaaciyey bartiisa Twitterka. Go'aanka madaxweyne Donald Trump ayaa lagu tilmaamay mid ka dhanaa dhaqanka soo jireenka ah ee ay madaxda Mareykanku ay muddo qarniyaal ah si nabadgelyo ula kala wareegi jireen xilka. Arrintan ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa iyada oo taageerayaasha madaxweyne Trump ay ku weerareen golaha Kongreska Mareykanka xilli lagu guda jiray ansixinta natiijadii doorashada madaxtinimada Mareykanka ee ugu guuleystay madaxweyne la doortay Joe Biden. Kooxda u qaabilsan xil wareejinta iyo muddada kala gurka labada madaxweyne ee Mareykanka ayaa sheegay in maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden ay mudnaanta siin doonaan sidii degdeg loogu qaybin lahaa tallaalka cudurka COVID-19. Kooxda xil wareejinta u qaabilsan madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in isla maalinta uu madaxweynaha la doortay xilka wareegay ee 20 January ay dhaqan geli doonaan siyaasado cusub oo sahlaya in dadweynuhu helaan talaalka COVID-19. Hawlaha hirgelinta talaalka ayaa la kulmay caqabado kala duwan tan iyo markii la ansixiyey bishii hore. Kaliya 6 million oo qof oo Mareykan ah oo ka mid ah 30 million ee loo qorsheeyey in la talaalo ayaa fursad u helay talaalkaas.
Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka noo soo jeedinayay. Khilaafka u dhexeeya dalalka qaliishka ee dhowaan laga heshiiyey ayaa muddadii uu socday waxaa dhinacyada ishayaahii ay isku adeegsanayeen warbaahinta rasmiga ah iyo baraha bulshada ay ku xiriirto. Haddaba heshiiskan kadib maxaa isbedelay? Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya.
Dunida Carabta, gaar ahaan dalalka khaliijka iyo Masar, waxaa 3 sano ee lasoo dhaafay aad u hadheeyey khilaafkii u dhexeeyey Qatar iyo qaar ka mid ah dalalka khaliijka oo uu Sacuudigu horkacayo. Meelaha ugu badan ee laga dareemayey xiisadan ayaa waxaa ka mid ah warbaahinta dalalkaasi iyo baraha bulshada, gaar ahaan barta Twitterka iyo weliba Facebook oo labada dhinac ay isku marinayeen dacaayad iyo dhaleecayn mararka qaarkood xadka ka baxsan. Waxaana dalalka khaliijka oo hodan ku ah shidaalku ay dagaalka warbaahinta ku bixiyeen malaayiin dollar, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxufi ka faallooda arrimaha dunida carabta, muddo badanna ka soo shaqeeyey boqortooyada Sacuudiga, haatanna ku sugan dalka Kenya.
Xasaaradiiyeen khaliijka ee warbaahintu een qayb weyn bay ka qaateen oo saameyn bay ku lahaayeen waxaanay faafinayeen dacaayadaha ka dhanka qolaba dee qolada kale ayay u miisaysay marka ay warbaahintan Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta iyo maxay ahaytay Bahrain iyo Masar dhinacay ahaayeen ka soo wada jeedeen qadar warbaahinteeduna dhinaca kale ayay ka soo jeeday. Marka la qiimeeyo la isu geeyo, anigu saan u malaynayo waxa ugu saameyn badnaa oo ugu adkaa channelkan la yiraahdo Al Jazeera oo marka la eego isagu ugu professionalsan uguna saameyn badan wadamada carabta oo isagu soo qufay maxay ahayto waxyaabo horo qadiimaha iyo waxyaabo kale oo markii heshiiska la ahaa aanay taataaban jirin. Dhinaca social mediaha markaad eegto qolooyinkan huwantee ee sacuudigu horkacayo waxay aada u adeegsanayeen waxaan afka qalaad lagu yidhaahdo troyalka oo nagu bixiyey guulwadayaasha dhinaca internetka oo ah kooxo abaabulan oo fidiya barobogaandada ee dowladaha weerarana cid kasta oo ishayaan, waana habdhaqan laga yaqaano wadamadan carabta. Inta uun ma aha xataa waxaa labada dhinac ay isu adeegsanayeen shirkadahan public relationska ka shaqeeya xidhiirka guud iyo xarumahan cilmi baarista ee ku yaala Maraykan iyo Yurub iyagoo bilyan isku bixinayay sidii qolaba qolada kale ay suncadeeda u diri lahayd. Marka la eego dhinaca warbaahinta iyo dhinaca afkaba, labada dhinacba waxba isumaana reeban.
Inkasta oo labada dhinac ee isku hayay siyaasadda Khaliijku ay ku talax tageen colaad iyo dacaayadaha ay isku marinayaan warbaahinta iyo baraha bulshada, haddana waxaa si kadis ah ay mar qura arrintu isu beddeshay markii ay dhowaan ku dhawaaqeen in laga heshiiyey khilaafkii jiray, iyada oo Amiirka Qatar Tamim bin Xamed uu markii ugu horreysay muddo 3 sano ah uu ka qayb galay shir madaxeedkii dalalka Khaliijka ee toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey degmada Al-Culah ee Boqortooyada Sacuudiga. Isbeddelkan degdega ah ayaa laga dareemay baraha bulshada iyo warbaahinta Khaliijka, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha dunida carabta.
Waxaa isbedelay wax badan. Horta in mid la ogaadaana waa muhiimo xukunka wadamadani waxa uu u habaysan yahay qaabkan la yidhaahdo centralization oo meel quraata wax laga hagaa ra'yiga dadka dadweynaha meel quraa laga hagaa. Sidaa darteed waxaa markiiba la baandheeyey kaararkii dacaayadaha la isticmaalayay habeen qura ayayna wax isku bedeleen. Sacuudiga waxaa jira sheekh caanaho lagu xidhay duco uu baraha bulshada ku soo qoray intaan la heshiin, waliba imika waxaan umaleynaya muddo inuu xidhan yahay oo uu leeyahay Ilaahay wadamada heshiisii intaa quraata lagu xidhay. Marka hadda wax badan baa isbedelay. Marka warbaahinta caadiga iyo social media labaduba way bedeleen lahjadoodii. Warbaahintana marka la eego kama dhex shaqeyso dee system dimuqraadi ah, marka waxay ku khasban yihiin in wixii lagu heshiiyo oo ay ka mid tahay joojinta dacaayadaha labada dhinacba ay raacaan. Dabcan marka waa laga dareemayaa labada dhinacba warbaahintoodu inay ka yar dhimeen, laakiin markii hore ayaad moodaa xoogaa inay isku talax tageero maxay ahayto meela fogfog ay gaadheen. Marka imika waxaad moodaa laakiin xoogaa labada dhinacba ay ka dhimeen.
Dalalka Khaliijka amaba gacanka carbeed ayaa ah dalal isku xukuma nidaamka boqortooyada, taasi oo awood dheeraada siinaysa hadba boqorka talada haya.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinayay.
Dowladaha Suudaan iyo Eritrea ayaa ku heshiiyey in ay iska kaashadaan xiisadaha ka taagan gobolka xilli ay weli taagan tahay xiisada u dhaxaysa Suudaan iyo Ethiopia. Wariyaheena Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira.
Dowladaha Suudaan iyo Eritrea ayaa ku heshiiyey in la sii wado iskaashiga u dhexeeya labada dal iyo in ay mowqif midaysan ka gaaraan xiisadaha caalamka iyo kuwa gobolka, waa sida ay baahiyeen warbaahinta dalkaasi Suudaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Suudaan Al-Sayid Cumar Qamaruddin ayaa hadalkaasi sheegay isaga oo shir jaraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Khartoum kadib markii ay dib ugu soo laabteen isaga iyo wafdi uu hoggaaminayay ku-xigeenka golaha ku-meelgaarka ah ee maamula dalkaasi General Maxamed Xamdaan Xamiidati oo booqasho ku tagay dalka Eritrea, waa sida ay qortay wakaaladda wararka ee dalkaasi. Maalintii shalay ee Jimcaha, wafdiga Suudaan ayaa booqasho ku tagay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea si ay madaxda dalkaasi uga la hadlaan xaaladda gobolka, taasoo ku soo beegantay iyadoo weli taagan xiisadda ka alowsan xuduudda dalalka Suudaan iyo Ethiopia. محمد حمدان حميدتي او اي وهليان وسيرك اريمها الدبادة اي دالكاسي قمر الدين يو اقاسمها سردونك دالك السودان جرال جمال عبد المجيد اي اوحا اي وضهد اللي اشيان مدحوينها ايرتري اي سياسة افواركي اي او كوضهد لي اريمها قبلك حدودها قحوتيق ايو دادك كوبرك اي ربشدها كسعودة قبلك تيقري اي دالك ايثوبيا labada dhinac waxay ku heshiiyeen in la sii wado iskaashiga danta labada dal iyo in la iswaafajiyo mowqifyada la xiriira arrimaha caalamka iyo gobolka ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Suudaan oo la hadlayay warbaahinta arrimaha ayaa imaanaya xilli dhamaadkii bishii December ee sanadkii hore dawladda Suudaan ay ku dhawaaqday in ay gacanta ay ku hayso dhamaan dhulalka xadka la leh Ethiopia iyadoo ay ku eedeysay Addis Ababa inay ku soo duushay dhulkeeda isla markaasina ay jabisay heshiiska labada dal ay kala saxiixdeen sanadkii 1927 oo ku saabsanaa arrimaha xadka qiyaasii 62 sano ka hor maleeshiya Ethiopian ayaa waxa ay qabsadeen dhulka beeraleyda Suudaan oo ku yaala aaga Al-Fashaqa bariga dalkaasi taasoo xukuumadda Khartoum ay ku eedeysay ciidanka Ethiopia inay taageerayaan qowlaysatadaasi laakiin xukuumadda Addis Ababa ayaa si weyn u beenisay arintaasi dhinaca kale wasiirka waraabka iyo khayraadka biyaha ee Suudaan Al-Sayid Yaasir Abbas ayaa sheegay habeenkii xalay in dowladdiisa ay ka walaacsan tahay talaabada dowladda Ethiopia ay ku sheegtay in marxaladda labaad ee buuxinta biyo-xireenkeeda inay dib u bilaabayso bisha Juun ee sanadkan Yaasir Abbas oo fariin u diray wasiirka iskaashiga ee dowladda Koonfur Afrika ahna gudoomiyaha kalfadhiga ee Midowga Afrika ayaa sheegay in dowladdiisa ay sii wadi karto wadahadalka biyo-xireenka Ethiopia marka wax laga bedelo qaabka hore ay ugu socdeen wadahaajoodka Wasiirka waraabka iyo khayraadka biyaha ee dalka Suudaan ayaa cadeeyay sida ay uga go'an tahay xukuumadda Khartoum dadaalka Midowga Afrika iyo in dalkiisa uu sugayo jadwalka kulamada labageysoodka ee khubarada iyo kormeerayaasha caalamka kor inta aan la gaarin 10ka bisha January shirka wasiirada ee dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia Sidoo kale Yaasir Abbas ayaa muujiyay walwal qoto dheer oo uu ka qabo ku dhawaaqisa wasiirka waraabka iyo korontada ee dalka Ethiopia ee ku wajahan dalkiisa in la sii wadayo hirgelinta buuxinta sanadkii labaad kaasoo gaaraya 13.5 bilyan oo cubic meters oo biyo ah bisha July iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin arrimahaasi Talaabada Ethiopia ay qaadayso waa qatar toos ah oo ku wajahan biyo-xireenka iyo nolosha dadka degan hareeraha wabiga Nile ayuu yiri wasiir Abbas isagoo Carabka ku adkeeyay in aysan cidna ka qarsoonayn saameynta taban ee buuxinta ugu horeysay ee bishii July sanadii 2020 taasoo sababi karta dhibaatooyin soo gaara xarumaha biyaha laga cabo ee caasimadda Khartoum Xiisadda biyo-xireenka Ethiopia ayaa soo bilowday sanadii 2011 tan iyo markii Ethiopia ay ku dhawaaqday in ay dhiseyso biyo-xireenka ugu weyn qaaradda Afrika taasoo ay ku sheegtay in ay koronto ka dhalinayso halka dowladaha Masar iyo Suudaan ay ka muujiyeen walwal ah in ay saameyn xun ku yeelanayso nisbada ay ka helaan qulqulka biyaha wabiga Nile Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeystaneysaan magaalada Brisbane ee gobolka Queensland ee dalka Australia ayaa xayiraad adag lagu soo rogay muddo 3 bisha ah kadib markii qof shaqaale hotel ah laga helay nooca sida fudud ku faafay ee COVID-19 kaasoo ka dilaacay dalka UK. Ibraahim Cumar Baafo ayaa warkan Melbourne nooga soo diray.
Wasaaradda caafimaadka gobolka Queensland ayaa shaacisay in muddo 3 bilood ah xayiraad adag la saaray caasimadda gobolka Queensland iyadoo laga xiray deegaamada iyo magaalooyinka kale kadib markii qof shaqaale ka tirsan hotel ay ku karantiilnaayeen dad ka soo guriye noqday waddanka Ingiriiska oo dhawaantan laga helay nooca sida dhaqsiyaha ufafa oo kamida cudurka COVID-19. Waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Xasan Bulxan oo kamida jaaliyadda Soomaalida magaalada Brisbane. Ugu horeyna waxaan weydiiyey goobaha xayiraadda la saaray.
Ha, Ibraahim walaal, waxay ku saabsan tahay cudurkii UK COVID-19 ayaa laga helay hotel kamid ah hotelada Brisbane. Sida daraadeed ba maalin 3 bilood ayaa loo saaray lockdown la geliyey. Marka xaafadaha la geliyey magaalada lama wada gelin, xaafadaha la geliyey waxaa ka mid ah Brisbane, Moreton Bay, Ipswich, Redlands and Logan. Marka intaasa la geliyey 12-kii xalay ayuu ka bilaabanayay, waxaanu ku egyahay Isniinta.
Waa tahay marka waxaa la sheegay qof kamida shaqaalaha hoteelka ay ku jiraan dadka ka soo noqday UK in cudurka laga helay. Cudurkana waxaa la aaminsan yahay inuu ka duwan yahay kii la yaqaanay oo si fudud dadku ay u qaadaan. Walwal intee la'eg ba dadka bulshada reer Brisbane iyo reer Queensland gaar ahaan Soomaalidu ay ka qabaan arrintaas?
Kii hore uu ka duwan yahay waxaa la yidhaahdaa UK COVID-19 baa la dhahaa, oo saas hadda manaha TV-yaasha iyo waxaas loogu soo qorayay dadka oo dhan waxaa lagu qasbay inay face mask qaataan oo maada afka ay xirtaan. Xataa waxaa loo sheegay qofkii aan lagu arkay isagoo aan wadin af u xirnayn in la ganaaxayo ayaa loo sheegay. Marka aad bay dadku uga walwalsan yihiin, ma aqaan sababtoo waxay og yihiin ama dadka dhanba loo sheegay bay xanuunkan uu ka daran yahay kii kale.
Waa gartay. Marka gobolka Queensland waxaan ognahay inuu yahay gobol ay aad dalku ugu dalxiisaan dadka kale ee degan waddankan Australia, waayo waxaa ku taala Gold Coast iyo weliba xeebaha kale ee dalxiiska loo taga. Xilligan waxaa lagu jiraa xilligii fasaxyada iskuulladu ay xiran yihiin ee gobolada dalka Australia intooda badan ay u dalxiis tagaan gobolka adigu aad ku nooshahay. Arrintaasi wax saameyn ma ku yeelanaysa?
Way ku yeelanaysa sababtoo ah hadda Gold Coast oo kale way iska xireen Brisbane dadka ka imaanayay way iska xireen xuduud yar bay leedahay baratay waxay wada wada furan yihiin. Marka Gold Coast waxa weeye meesha dalxiiska ugu weyn ee adduunka dhan u imaadaan, marka saameyn bay ku yeelanaysaa.
Marka dhanka Soomaalida haddaynu eegno Xasanow, waxaan la soconaa Soomaali aad u fara badan inay degan yihiin magaalada Brisbane gaar ahaan, iyo masaajid badan ay ku yaalaan oo Soomaali ay leedahay. Arrintaas iyadana ka waran?
Walaal, Soomaalidu way degan yihiin, Soomaali fara badan baa degan. Inkastoo de magaaladu ay aad u weyn tahay oo sida hadda magaalooyinka kale ee Soomaalidu halka xaafad iyo waxa ay ugu aruursan yihiin ama ay isu doontaan middaan ma aha, Soomaalidu meel walba ka degan tahay, xaafad walba bay ka degan tahay middaan oo aad bay u kala firirsan yihiin Soomaalidu. Marka Soomaalidu kaleyda hadda intaan ka arkay awaamirtii la faray oo dadweynaha guud ahaan la siiyey way wada qaateen.
Australia ayaa aad ula dagaalantay cudurkan COVID-19 tan iyo intii adduunyada uu soo gaaray, iyadoo weli aan la keenin talaalka cudurka COVID-19. Waddankan Australia ayaa haddana dowladdu isku dayeysaa inay maareyso faafidda cudurkan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Tana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakab.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka FA Cup-ka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ayaa galabta iyo caawa la ciyaaraya. Kulamada caawa iyo galabta dhacayana waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Bereham Wood iyo Millwall. Everton waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Rotherham United, halka kooxda Luton ay la ciyaari doonto kooxda Reading, Norwich City waxay la ciyaari doonta Coventry City, Nottingham Forest iyo Cardiff City ayaa wada ciyaari doona, Chorley iyo Derby County ayaa isku aadan, halka kooxda Blackburn Rovers ay la ciyaari doonto kooxda kale ee Doncaster Rovers. Blackpool iyo West Brom Albion ayaa wada ciyaari doona, Bristol Rovers na waxay la ciyaari doonta kooxda Sheffield United, Burnley iyo Milton ayaa isku aadan, halka kooxda Golden Ham Athletic ay la ciyaari doonto kooxda Bournemouth. Queensbank Rangers iyo Fulham ayaa wada ciyaari doona, kooxda Stoke waxay la ciyaari doonta Leicester City, Arsenal iyo Newcastle ayaa isku aadan, Brentford iyo Middlesbrough ayaa wada ciyaari doona, halka kooxda Manchester United ay ku aadan tahay kooxda Watford. Southampton waxa ay la ciyaari doonta kooxda kale ee Shrewsbury Town, laakiin kulankan ayaa la baajiyay lamana mudeynin waqtiga la ciyaari doono. Koobka FA Cup-ka ayaa ka mid ah tartamada ugu facaweyn ee kubadda cagta ee qaarada Yurub, iyadoo kooxaha ku tartamayna isugu jiraan kuwa heerka koobaad, heerka labaad iyo heerka saddexaad. Dhinaca iyo dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Sevilla ayaa waxay isku aadan yihiin kooxda Real Sociedad, Atletico Madrid iyo Atletico Bilbao ayaa is arki doona, halka kooxda Barcelona ay u marti doonto kooxda Granada. Asasuna iyo waxaa wada ciyaari doona kooxda kale ee Real Madrid oo difaacanaysa horyaalka La Liga ee dalka Isbeen. Dhinaca kale, dalka Jarmalka, kulamo ka tirsan horyaalka Bundesliga ayaa la ciyaaraya. Kooxda Bayer Leverkusen Kuzan ayaa garoonkeeda waxay ku soo dhaweyn doontaa kooxda Wender Bremen, Mainz iyo waxaa wada ciyaari doona Eintracht Frankfurt, Schalke Eber Aferna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Havanam. Union Berlin iyo Wolfsburg ayaa isku aadan, kooxda kale ee RB Leipzigna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Borussia Dortmund, waana kulanka ugu adag kulamada todobaadkan dhacaya ee horyaalka Bundesliga ee dalka Jarmalka. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Benevento ayaa waxa ay la ciyaareysaa Atlanta, Genoa iyo Bologna ayaa isku aadan, halka kooxda AC Milan oo todobaadkii lasoo dhaafay guuldarro kala soo kulantay kooxda Juventus ay la ciyaari doonto kooxda Torino ee ka dhisan isla magaalada ay ka dhisan tahay kooxda Juventus. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Markana dhigaysaal dhinacii heesaha.
Walay sitayo dawam bay sankadayo samada korkeediyo sudan ogaadayo saynaan ku beegnahay. Samada korke dio sudan o gadayo sayna ku beegnahay. Satya gambay naftu ibula suuta. Satya gambay naftu ibula suuta. Emma samra masihra masuga masacha. Yeah.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil baahintiin idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. waa xuseen bare iyo falastiin axmed imaan iyo barnaamij soo saarayna bashiir abiikar oo idinle sidaas iyo nabadgelya.
Masaxda masuga masaxda masuga masaxda masuga.